Jeg satt og tenkte på det her nå til å begynne med. Vi har jo tenkt oss til himmelen, vi som er samlet her i kveld. Og så vil jeg jo stille spørsmålet da. Tenker du ofte på det? At du skal dit en dag? Det er jo noe å tenke på. Vi vet jo hvordan livet kan være. Altså, du kan jo trekke ditt siste sukk i et nu, og så i et nu så er du altså over på andre siden i en helt annen virkelighet. Da er du i evigheten. Det er jo dit vi skal. Og da er det virkelig om å gjøre at vi ender på det rette sted, ikke sant? Ja. Vi har jo tenkt oss til himmelen. Det som er litt skremmende i dag, jeg våger å si det, det er jo at vi også som kristenfolk har blitt veldig dennesidige. Det er liksom alt som foregår i denne verden, og også det kristenliv for så vidt som vi lever i denne verden. Men saken er det at vi skal et annet sted, vi er på vei til et annet sted. Er det Hebreerne 11, vet du, dette troskapitlet hvor det tales om disse opp igjennom hele tiden som var på vei til et annet, de hadde et annet fedreland. Ja. Altså et fedreland, det er jo der hvor du er født. Det er hvor fedrene var. Og vi har også et fedreland, vi er født av Gud, så sant vi har kommet til en levende tro på den av Jesus Kristus. Så vi har et fedreland, og det er ikke her. Det er i himmelen. Og så har vi et jordisk fedreland, men det er jo bare en tid, så forlater vi jo det. Og så går vi over i det evige. Er noe å tenke på, særlig ut ifra den teksten jeg har stanset for i kveld. Det er en billedrik tekst vi skal igjennom denne gang. Og hovedkonklusjon, tenk på din skaper. Den er som sagt veldig sånn rik på bilder, og jeg tar også med disse fotnotene, altså, eller nærmest forklaringene på hva predikanten taler om her. Det er altså fra boka Forkynneren, eller Predikantens bok, som også heter da. Og jeg leser der Forkynneren 12, og vers 1-14. I Jesu navn. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, altså alderdommen, og det lir mot de år da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere, de sterke menn blir bøyd, de som maler på kvern stanser arbeidet fordi de er blitt for få, og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Altså her er det tale om armene, bena, tennene, øynene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte. Ja, så ørene hørselen. En frykte for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltre blomstrer, gresshoppen sleper seg fram. Kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten. Håret blir hvitt, smaksansen sløves, står det. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den. Tomhet og atter tomhet, sier predikanten, alt er tomhet. For øvrig er å si at predikanten var en vis mann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Predikanten søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som er riktig, som riktig er sannhetsord. De vises ord er som brodder. Visdomsspråk som er samlet sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, La deg advare, min sønn, det ingen ende på all bokskrivningen, mye gransking, trette legeme. Slutten på det hele, etter at alt hørt, dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning Gud vil føre fram for dommen, over alt som skjult. For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen, over alt som skjult, enten det godt eller ondt. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo en sånn veldig minnelse da, om å tenke over det i tide, altså, være klar over virkeligheten som vi står overfor. Mennesket kalt til regnskap, og all skrøpelighet og sorg og ulykke i dette livet, og fremfor alt dette, at mennesket eldes, som vi leser om her, og begynner å lute mot graven, det et varsel og en påminnelse om hva som forestår. Du må gjøre opp regnskapet. Vi altså kalt til et regnskap, vi mennesker. Og vi kan lese i Hebreerne 4:13 om ham som vi skal gjøre regnskap for, at alt ligger nakent og bart for hans øyne. Ikke noe skjult, det ikke noe som han ikke vet om. Og det merkelig, altså, det livet som vi lever her på jord, vi samler altså som på en harddisk i en PC, altså inni oss, i underbevisstheten. Det en underlig ting det der, bare tenk på dette her, når du ikke kommer på en sang, så går du der, du kan kanskje gå i timesvis, nei, du kommer ikke på hvordan den begynte, hvordan den var. Og så går du, og så plutselig så dukker den opp. Ja, hvor var den hen, da du ikke fant den? Jo, den lå jo der nede. Den var der. Og plutselig så kommer den fram. Ja, altså, vi filmer altså alt. Og det viser seg jo i nyere forskning, og når de kan gå inn på disse tingene, at faktisk følelser og alt som du har opplevd i ditt liv, kan hentes frem igjen. Så den dagen vi står for Gud, så det ingenting som skjult. Vi kan ikke skjule det, og vi må bare vedgå det, for det, altså, vi vet at det var sånn. Når vi ser det igjen. Vi vet jo ikke hvordan denne dommens dag men i alle fall så alt, det ligger åpent og bart for han vi skal stå til regnskap for. Han kjenner alt sammen. Og det sier også ordet oss på forhånd. Det ikke noe han ikke vet om, at også de mest fromme, gudfryktige og gilde troende mennesker går den samme vei som vi leser om her, og også ser i hverdagen selvfølgelig. Det ingen forskjell der. Det en minnelse til oss om at det ikke finnes noe i mennesket selv som kan berge det fra den dommen som felt over det. Altså fra den dommen som allerede har falt. Ingen kommer utenom det. Allerede på fallets dag så falt denne dommen. Det går altså til grunne alt sammen. Hjelper ikke at vi kristne engang. Når det gjelder altså dette som hører denne verden til, og vår fødsel her på jord, så alt sammen, det støv, sier Guds ord. Her hjelper altså ikke om du jøde eller greker, det vil si gjennomreligiøs eller verdsligvis, aldri så verdsligvis. Det eneste som ikke går til grunne, det det som født ovenfra. Det vil si det som av Gud. Det går ikke til grunne. Derfor så minner også Hebreerbrevets forfatter oss om at vi må få del i det rike som ikke rystes, når Gud skal ryste alt, det som ikke går til grunne. Det gikk som djevelen lovte på et slags forkrøpla vis. På fallets dag, mennesket ble en slags guder. Det vil si altså at de ble noe i seg selv, og uavhengig av Gud. Med sin egen vilje, tanke og mening, helt løsrevet fra han som bærer navn som sannheten, barmhjertigheten, kjærligheten, visdommen og så videre. Vi var skilt ifra ham. Og så fulgte vi vårt eget. Men livet, det fikk de ikke. De fikk en sånn forkrøpla utgave av virkeligheten. Det var satt voktere, står det, så vi ikke skulle finne frem til livets tre, det evige liv. I den tilstand som vi befant oss i, det ville også vært toppen av ulykke om vi gjorde det. Derfor så satte Gud stengsler for det, at ikke det måtte skje. Muligheten for Gud til å nå oss ligger jo nettopp i erkjennelsen av vår egen skrøpelighet. Det er der Gud finner inngang. Når vi blir klar over at denne tilstand, denne situasjon, det er virkeligheten altså. Der kommer Herren. Akkurat som han gikk igjennom Samaria, for det var en ordkvinne der som ropte til Gud ut fra den situasjonen hun var i. Det hørte han, og så måtte han gå igjennom Samaria. Han hører meg og deg, og når vi begynner å rope ut fra vår skrøpelighet. Gud, se nåde til meg, du må berge meg. For dette holder ikke altså. Og så sitter jeg jo i glasshus når jeg forkynner selv, men jeg hører så mye forkynnelse som går glatt forbi dette her. Ikke i stand til å vekke oss opp til noe som helst, men bare glatter over at alt er jo i orden. Det er ingenting som er i orden uten at du har fått del i Kristus. Han som er det evige liv, vårt evige liv. Gud er vårt evige liv. Han sier i Markus 2, 17, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som er ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Takk Gud at det står i skriften. For det er jo nettopp det jeg er. Jeg er jo synder. Det er jo det jeg erfarer. Og så får jeg altså dette ordet fra Herren selv. Det er ingen andre enn de som har erkjent sin sykdom som tar imot legen når han kommer, vet du. Det er derfor det er så mange som ikke tar imot Jesus. De står altså utenfor denne sannhetserkjennelse av hvordan situasjonen er. Derfor er de også ikke villige til å legge seg inn og la legen få avgjøre hvilken behandling og hvilken medisin som er nødvendig. Nei, det skal vi avgjøre selv. Vi følger altså dette vi fikk i fallet, også der. Jeg har liksom greie på det, hva jeg trenger. De gamle lutheranere, de kalte jo menigheten for lasarettet, hospitalet. Altså, stedet hvor legen gikk omkring og pleide å lege de syke. I dag så tør jo folk snart ikke si på bedehuset at de er syndere, for da havner de liksom på utsida. Ja. Hvordan er det egentlig fatt? Jeg tør jo ikke si det. For det skal være så fromt og godt og kristelig alt sammen. Nei, det er et sykehus. Det er de syke Herren tar seg av. Og vi er syke til vår døende dag, ifølge ordet. Til vi går ut av denne verden, så er vi syke i vårt gamle menneske altså. Og det truer jo dette nye livet hele tiden. Det vil ta over igjen og leve. Har det virkelig gått opp for deg at det finnes et slikt sted i denne verden? Det finnes et sånt hospital? Et sted hvor det er legedom. Et sted hvor du blir tatt fullkomment vare på og fullkomment lekt. Det stedet heter i Jesus Kristus. I Jesu samfunn. Det menneske som er i Jesus samfunn er ifølge skriften. For det må være ifølge skriften, for han som lever der, han finner ikke seg selv, for da finner han stort sett synderen. Men ifølge skriften så er han fullkomment lekt. Han er hel, han er fullkommen, han er rettferdig og hellig. Det skal vi få lov til å tro, altså. Fordi Gud sier i sitt ord. Det er løftet fra Gud, altså fra fallets dag av, ja, fra evighet av, kan vi si at i denne hans sønn så skal du finne legedom. Så troen holder seg til løftet, står det i Guds ord. Ikke til hva det finner hos seg selv, for det bryter sammen. Men det forholder seg til løftet fra Gud. Og vet du, at du har alt som skal til for å komme inn der. Altså, døra står vidt åpen for deg, og du hjertelig velkommen. Vi kan ikke få sagt det sterkt nok, men hjertelig velkommen, altså ut fra Guds eget hjerte. Du hos han hjertelig velkommen. Ja, han vil gjerne at du kommer inn. Ja. Du trenger altså ikke noe mer enn hva du allerede har. For det nemlig et sted for fortapte syndere. Ja. Jeg må i hvert fall si det personlig for min egen del. Jeg hadde jo aldri våget å nærme meg Gud om jeg ikke visste at han tok imot syndere. Hadde du? Nei. Det må jeg også vite. Eller kanskje er det blant dem som friske, en av dem som ikke trenger til lege. En som ikke vil komme tilbake til Gud gjennom erkjennelse av sannheten, altså. Men vi kommer tilbake til Gud gjerne gjennom så mange andre ting. Ja. Han tar imot meg for min egen del, liksom. Nei, vi kommer tilbake til Gud gjennom erkjennelse av sannheten. Gud har åpnet vei for oss alle tilbake til seg, en fullkommen vei. Men det altså gjennom en frelser, gjennom en forsoner. En som har forsonet Gud. Og det nettopp det som så tungt å svelge for det stolte menneskehjertet, så det velger heller å gå bort og inn i evigheten uten Gud. Eller det velger seg en Gud etter sitt eget hjerte, en som mer rimelig etter deres bedømmelse. Det så veldig mange i dag som snakker om en rimeligere Gud, enn han som blir forkynt på bedehuset. Hadde du fått beskjed i dag om at du hadde kreft, hadde du vært hos legen i dag og fått beskjed om at du hadde kreft, langt fremskreden kreft, så hadde du ikke valgt en hvilken som helst lege, men du hadde spurt etter den beste. Er det noen som kan si meg hvem som den beste? Hvem som har best greie på dette her, som kan hjelpe meg? For nå det død eller liv, det står om. Og da vi ikke likegyldige, vet du. Og så viser teksten oss her, og det altså Guds ord til oss, at dess lenger du har gått med denne sykdommen og i denne tilstanden uten å søke lege, dess vanskeligere er det. Det jo det vi leste i denne teksten fra forkynneren, eller predikantens bok. Det færre som blir frelst i voksen alder, og spesielt i alderdom, enn vi liker å tenke på. Det var som en sa, det hører ikke mye om vekkelser på gamleheimen. Nei. Derfor så går også dette kallet så sterkt ut til de unge, og det lyder slik, tenk på din skaper. Og så lyder det videre dette veldig alvorlige, før de onde dagene kommer. Jeg har selv snakket med folk som har vært alvorlig syke, det helt åpenbart at nå det bare kort tid igjen her, og spurt dem om hvordan har du det med Gud? Har du tenkt på evigheten? Nei, jeg så syk og så plaget, jeg har ikke tid til å tenke på sånt, jeg har ikke mulighet til å tenke på sånt, altså. Det ser du. Og dette har altså brakt oss ifra ham som kjenner sykdommen til bånds. Han legen altså i denne sammenheng. Men det lyder også til oss alle, uansett alder, tenk på din skaper. For ingenting umulig for Gud. Tenk det. Ingenting umulig for Gud. Det var en som sa det slik, våger du å følge Jesus? Eller, Skal vi snu på det, sa han, og spørre, våger du å la være? Det er litt av et vågestykke, ikke sant? Ja. Ta sjansen på at det skal gå bra, liksom, enda noen år, kanskje. Det er også et spørsmål til deg her og nå i kveld, og det, våger du å la være? Våger du å reise deg og gå bort ut i hverdagen uten å være, legg merke til det jeg sier nå, viss på at du har et ordnet forhold til Gud. Det er ikke nok å håpe på det. Kan hende det er et håp som blir deg til frelse, det vet bare Gud. Men det er spørsmål om å være viss på. Jeg vet at hvis jeg skulle slokne nå, så går jeg hjem til himmelen. Fordi jeg hviler altså i Guds løfte. Jeg hviler i Kristus. Jeg må vite det. Dette er skrevet til dere, skriver jo Johannes i sitt brev, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Dere skal vite det. Så gå ut herfra i kveld og vite det. At jeg hører Herren til. Husker det skjedde en alvorlig båtulykke ved Bergen for noen år siden. Det var mye fremme i media. Innaskjærs skjedde den. Altså ikke langt utenfor, men innaskjærs så skjedde denne båtulykka. Og der står du altså på dekket på en kjempestor båt inni et smalt sund. Altså land er like bortafor. Og om du strakk ut handa, så kunne du nesten ha tatt på det, kan du si. Kan du føle oss stort tryggere enn det? Og så altså bare noen minutter senere, så har du forulykka gått inn i evigheten. Det var flere som døde der. Plutselig, sant? Ingen hadde regnet med det. Føler du deg trygg? Og i så fall, på hvilket grunnlag gjør du det? Vi sa det at når vi ser denne prosessen som vi leser om her, denne nedbrytningen, selv hos de mest Jesus tro, så viser det at det er ikke noe i mennesket selv som kan bestå innenfor evigheten. Som det også står skrevet, kjøtt og blod, det står jo i 1. Korintier 15:50 dette, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, står det. Det er ikke noe av dette som skal inn der, altså. Det har ikke liv i seg. Men det er nettopp det vitnesbyrd Jesus bringer oss. For like som Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Legg merke til det uttrykket, for det gjelder bare ham og Faderen og den Hellige Ånd. Det gjelder ingen andre. Det er ingen andre som har liv i seg selv. Det er bare de som har det. Du og jeg har jo ikke det. Det er hans kall til deg som ikke har liv, og derfor ikke kan bestå og arve Guds rike. Og så sier han altså det gjennom ordet sitt, sagt med andre ord, da, jeg har livet. Og jeg har altså ikke den vilje å beholde det for meg selv, men er kommet nettopp for at du skal få del i det. Jesus er kommet for at du skal få del i det livet som han har i seg selv. Det er altså Jesu budskap til deg. Jeg er kommet for å gi deg liv. Og så sier han at det er Faderens vilje å oppreise deg på den siste dag til evig liv. Ved dette, skriver apostelen Johannes i sitt brev, ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden. Hvorfor? Hva hører du? For at vi skal leve ved ham. Han er altså kommet med livet til oss. Du prøver kanskje å leve ved din egen kristendom. Det har jeg gjort. Jeg griper meg selv i det igjen og igjen nå. Dessverre. Men den som har sønnen, han har livet, leser vi i Guds ord. Og Guds ord forkynner virkeligheten, ikke drømmer altså. Det er de som har livet, de som har sønnen, de som har Jesus. Altså, finnes det mennesker i denne verden som har sønnen og dermed også livet? Og det er altså disse som skiller seg ut. Selv om det ytre går til grunne, som alt kjød gjør, vet du, så er det noe der inne som lever. Noe ungt og friskt, noe som ikke er på vei til undergang, men tvert imot bare venter på å få slå ut i full blomst. Og du kan møte gamle, troende mennesker. Det er noe som er så friskt og ungt der inne, altså når evangeliet begynner å bli levende for dem, så spruter det liksom ut. Det er det nye livet. Selv om altså det ytre går til grunne, og er skrøpelig. Du oppdager det ganske snart når du er i kontakt med disse her, og det er noe der som ikke skal dø, men leve. Ja, sier Guds ord, det er noe der som ikke kan dø. Som ikke kan dø. For det er av Gud. Kjenner du til dette livet, altså? Klinger denne tonen der inne i hjertedypet? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er noe der inne som vitner, tross all ytre skrøpelighet, at det har funnet livet i ham. Og det vitner om at, som sagt, at de har funnet det i ham og i ham alene. Kan du stå innfor Gud og si, og la det bli alvor nå altså, Herre, du kjenner alt, jeg vet ikke om at det er noe i mitt liv som jeg forsøker å holde borti fra deg. Du gjennomskuer alt, du gjennomlyser meg, du vet om alle ting. Uansett hva du finner der, som David ba mine lønnlige synder, altså dette han ikke visste var synd engang. Da har du sett sant på deg selv, vet du. Da vet du hvor skrøpelig dette her er. Så Gud, forlat meg mine synder. Rens meg fra all min urettferdighet. Det er din ånds vitnesbyrd om et ordnet forhold til Gud, det. Og så følger altså Guds ånds vitnesbyrd ved at Jesus ble levende og virkelig for ditt hjerte som din frelser. Kanskje er det et eller annet i livet ditt som du ikke får bukt med. En stein for deg som blir for tung for deg å rulle bort. Du kjenner kanskje til det. Tidligere tider så var det noe de kalte for skjødesynd. Det var en sånn synd som de hadde en spesiell forkjærlighet for. Det var forskjellig for det ene mennesket til det andre, alt etter sånn. Men det var noe spesielt som de ikke fikk bukt med, liksom. En tung stein, kan du si. Og så tenker du det at jeg må få rullet bort denne steinen, jeg må bli kvitt dette her før jeg kan komme til Gud og tro at det også gjelder en som meg. Dette med frelse og nåde og Guds kjærlighet. Jeg må få vekk dette her først. Du tenker også nøyaktig slik som disse kvinnene som var på vei til graven påskemorgen, vet du. Hvem skal rulle bort steinen for oss, spurte de. Plutselig kom de på det. Det ligger jo en svær stein for denne graven. Hvem skal rulle bort den? Men de merket det hva som skjedde. Da de kom til graven, så de at steinen alt var rullet bort. Det var en annen som gjorde det, en som kunne gjøre det. Altså, det hadde Gud gjort. Og det gjelder også den steinen som er for tung i ditt liv. Den har Gud rullet bort, og vi skal bli i bildet. Den la nemlig på sin sønn, og naglet den til korsets tre. Det er noe som har skjedd. Luther han spør jo et sted at, kan jeg tro nå Guds nåde for en synd som jeg enda ligger under for? Da kan vi jo prøve oss hvor lutherske vi egentlig er. Hva sier han? Ja, selvfølgelig. Hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Han visste jo det. Jeg kan ikke fri meg selv ifra en eneste synd. Han måtte bare komme til Gud med det. Det er Ole Hallesby som sier det, at det er ikke synd i seg selv som er farlig for den troende lenger. For Jesus sa jo sonen, det er hva du gjør med denne synden. Om du lever fritt ut liksom og tillater deg dette, eller om du kommer til Jesus med det. Kommer du til han med det, så kan du komme for tusende gang. Med samme elendigheter. Han tar imot deg. Han har gjort soning for all verdens synd. Har du sett det? Har evangeliet begynt å kaste lys inn i ditt hjerte, eller går du der og strever med å rulle bort alle slags stein? I håp om at du liksom skal få et bedre forhold til Gud da. Han er både død og oppstanden, vitner skriften. Han har tatt seg av hva stein det så måtte være tale om, og hør det. Hva som virkelig sies, ikke han skal ta bort. For det sies så veldig ofte at Gud skal både det ene og det andre. Men han har tatt bort. Ja. Evangeliet handler altså ikke om noe Gud skal gjøre, men det handler om noe Gud har gjort. Det ligger bak oss. Fortell om alt, synger vi en sang. Og nevn din svake side. Fortell om synden. Med det navn den bærer. Det er ikke så enkelt for oss det. Det er en ydmykelse i det. Altså, da må vi virkelig bøye oss ned når vi skal inn for Gud og si det akkurat som det er. Ja. Jeg kan ikke engang love deg, Gud, at jeg skal bli bedre. Jeg kan ikke engang love deg at jeg skal slutte med dette her. Jeg kan ikke gi deg noe løft om noen ting, for jeg er tvers igjennom ødelagt. Nå må du forlate meg disse synder. For Jesus skyld. Og så går sangen videre. De onde ånder vil i lyset lide. Det er det vi snakker om nå, ikke sant? De trives bare der hvor mørket er. Og mørket er der, fremdeles der i det menneskets liv som prøver å ordne dette her på egen hånd. Og ikke tror på Jesus egentlig. Det er det vi er kalt til. Tro på ham, slik som du er. Ja, Herre Jesus, en alvorlig minnelse til oss, dette du har gitt oss gjennom denne teksten i predikantens bok. Og det er jo så sant, vi ser det jo hver eneste dag, og vi føler det i vårt eget liv, at det går imot undergang med det som er her. Men så har du gitt oss noe helt nytt, og som er større enn dette, Herre. Og vi priser og takker deg for den usigelige gave som er gitt oss i deg. Det evige liv, den evige salighet. Vi ber om at enda mange flere måtte få se dette, Jesus, før det er for sent. Vi ber for denne byen. Vi ber særlig for de som har sin tilgang, tilhørighet på dette huset. Og du velsigne, Herre Jesus, som bare du kan sende ditt vekkende opplysende ord iblant oss. Vi trenger det så inderlig, langt utover det vi forstår. Amen.